Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 14. august. Prva tranša donatorskih sredstava Europske unije za pomoć poplavljenim područjima od 42 miliona eura postaće operativna u narednih nekoliko dana, najavljuju iz delegacije Europske unije u BiH.
Fokus će biti na saniranju javne infrastrukture, posebno školskih objekata, bolnica i centara socijalni rad i nekih manjih mostova i radova na putevima, što će pomoći najugroženijima, riječ je oko 4000 porodica.
Ogorčeni poljoprivrednici u Tuzlanskom kantonu upozoravaju na kritičnu situaciju u poljoprivredi.
Naši poljoprivredni proizvođači jednostavno kažu, sale, ovo ne može ići dalje. Pa ako je stan prani ulice, i vlada, i kanton, i ministarstvo, jednostavno ljudi vrše pritisak.
Rano jutro su u krugu studentskog centra u Banja Luci bačena bomba na privatni kiosk. U eksploziji nije bilo povrijeđeni. Jedna turska državljanka poginula, 36 osoba povrijeđeno kada je autobus jutro sletio sa puta u blizini Subotice. Izraelci i Palestinci produžili primjere u pojasu Gaze. U Gvineji proglašeno vanredno stanje zbog epidemije eboli, od koje je u toj zapadnoafričkoj državi do sad umrlo 370 ljudi. Najmanje 10 građevinskih radnika poginulo u rušenju šestospratnice u zgradnji na periferiji Bangkoka, glavnog grada Tajlanda. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nepoznato lice bacilo je rano jutros bombu u kiosku u krugu studentskog doma Nikola Tesla u Banja Luci. U eksploziji nije bilo povrijeđenih, a na kiosku je pričinjena materijalna šteta. Glasnogovornica Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Marija Markanović.
Obavješten dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka, a izvršenim uviđajem konstatovano je da je nepoznato lice bacilo i aktiviralo eksplozivnu napravu, najvjerovatnije ručnu bombu u unutrašnjost objekta, gdje je došlo do eksplozije i detonacije od kojih su nastala vidna oštećenja na pomenutom objektu. Na licu mjesta su pronađeni i izuzeti tragovi na kojima će biti obavljena kriminalističko-tehnička obrada.
Opštinski sud u Sarajevu presudom je danas raskinuo kupoprodajni ugovor između Stanić Investa i Ferroelektra, a Stanić ima pravo na žalbu. Oko 50 radnika ove firme nije dobilo 25 plata, a sindikat Ferroelektra smatra kako je presuda očekivana, jer navode Stanići nisu ispoštovali ugovor. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini najavila je kako će prva tranša donatorskih sredstava Evropske unije za pomoć poplavljenim područjima od 42 miliona eura postati operativna u narednih nekoliko dana. Zbog toga je vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovala članove Upravnog odbora Fonda za pomoć nestradalim, te su zatraženi i podaci o broju kuća za hitnu sanaciju. Put u Zlaoraš je odblokiran nakon što su žitelji naselja opštine Srebrenik dobili obećanje da će u najkraćem roku biti očišćeno korito rijeke Tinje. U saobraćajnoj nesreći na domak Subotice jutros je poginula jedna, 36 osoba je povrijeđeno, od čega dvije teže. Do nesreće je došlo kada je autobus koji je prevozio turske državljane, uglavnom mlađe osobe, sletio s ceste. Sumnja se da je vozač zaspao. Policijske snage Kosova su u okviru akcije hapšenja osoba koje su povezane sa odlaskom na strana ratišta privele danas još dvije osobe, među kojima je i mama Zikiriju Čezimija iz Gnjilana. Ranije je uhapšeno 40 osoba osumnjičenih da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku na strani terorističkih organizacija. Određen im je jednomjesečni pritvor. Predsjednik samoproglašene Luganske narodne republike Valerij Bolotov izjavio je da podnosi ostavku jer zbog povreda više ne može obavljati dužnost. U regionu Luganska vode se žestoke borbe između proruskih separatista i ukrajinskih snaga. Poginule su najmanje 22 osobe. A ukrajinska vojska i proruski aktivisti razmjenjivali su čitave noći artiljerijsku vatru i u Donjecku. Tokom noći i danas poginule su 3, a povrijeđeno 11 osoba. Izrael i palestinski pokret Hamas postigli su kasno sinoć u Kairu dogovor da primirje u pojasu Gaze produže za 5 dana. Međutim, nešto prije stupanja na snagu ovog dogovora, Izrael je izveo 4 zračna napada kao odgovor na prethodno palestinsko raketiranje. Sirijske vladine snage, podržane libanskim Hezbolahom, preuzele su skoro potpunu kontrolu nad gradom u neposrednoj blizini Damaska od islamističkih pobunjenika. Velika Britanija poslala je pripadnike jedinice za specijalne namjene na sjever Iraka, gdje je u planinama blokirano nekoliko nekoliko hiljada civila, pripadnika manjinske grupe Jezida, javlja Daily Telegraph. Na terenu su zajedno sa američkim snagama, ali Pentagon za sada nema namjeru poslati snage za evakuaciju jezidskih izbjeglica. U američkom gradu St. Louisu već četvrtu noć traju nemiri zbog smrti tamnoputog tinejdžera Michaela Browna kojeg je ubila policija. Demonstranti su na policiju bacali molotovljeve koktele, a policija je demonstrante rastjerivala suzavcem. Do kraja dana u Bosni pljuskovi s grmljavinom, a u Hercegovini moguć pljusak. Sutra u Hercegovini sunčano uz umjerenu naoblaku, a u Bosni pretežno oblačno. Poslije podne lokalni pljuskovi u istočnim i sjevernim područjima. Dnevne temperature kretaće se od 22 do 31 stepen Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini najavila je kako će prva tranša donatorskih sredstava Europske unije za pomoć poplavljenim područjima od 42 miliona eura postati operativna u narednih nekoliko dana. Glasnogovornica delegacije Europske unije u BiH je Mila Milović-Halilović.
U toku je finalizacija ugovaračke procedure za prvih 42 miliona eura i sa implementacijom će se vrlo, vrlo brzo početi. Fokus će biti na saniranju javne infrastrukture i to posebno školskih objekata, bolnica i centara za socijalni rad i nekih manjih mostova i radova na putevima, što će pomoći najugroženijima, naime riječ je oko 4000 porodica, da obnove svoje domove i opskrbe ih najpotrebnijim sredstvima za život. Drugi dio pomoći Europske unije, koji iznosi nekih 45 miliona eura, očekuje se da će biti na raspolaganju nakon što bosansko-hercegovačke vlasti ratifikuju okvirni sporazum, a tim sredstvima će se pokušati pomoći Bosni i Hercegovini da iznađe načina da poboljša vlastitu otpornost na prirodne katastrofe i da se pomognu mala i srednja preduzeća kako bi ponovo počela sa radom, kao i da se pomogne domaćim nevladnim organizacijama, pružajući im podršku je li neophodno za oporavak društvenog razvoja i sve druge neophodne mjere. Sva ova sredstva Europske unije neće biti korištena kao podrška budžetu, već će biti implementirana u skladu sa standardnim modelom koje koristi Europska unija i pod direktnim nadzorom delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Tek ogorčeni poljoprivrednici danas su u Tuzli ukazali da nakon poplava, uništenih usjeva i voća vlast u kantonu ništa nije učinila da bi im pomogla. Vlada Tuzlanskog kantona prije dva dana odlučila je smanjiti poticaje poljoprivrednicima, zbog čega poljoprivrednici ne isključuju masovne proteste. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Poljoprivrednici kažu da je posljednja tri mjeseca kiša uništila sve što su ove godine proizveli. Bilo kakvom rodu više se i ne nadaju. Mjesecima mole kantonalnu vlast za pomoć, međutim vlast se oglušila pa poljoprivrednike koji su do prošle godine bili među najvećim izvoznicima, vlada Tuzlanskog kantona nije niti posjetila nakon što im je obilna kiša napravila 100% štetu. Osim toga i Federalno ministarstvo poljoprivrede, kaže Senad Hečimović, kao da i ne zna za poljoprivrednike.
Federalna vlada, mi čak nemamo ni podataka, ni šta isplaćuje, ni kome isplaćuje, ni kako isplaćuje. Znači, apsolutno ne postoji transparentnost. To može se isplaćuju neke premije koje su za kapitalna ulaganja, a to su ciljana sredstva za određene ljude, za određene firme. Sve je farsa.
Poljoprivrednici više nemaju strpljenja, pa su spremni i na masovne prosvjede. Voćar Salih Durić.
Naši poljoprivredni proizvođači jednostavno kažu, Sale, ovo ne može ići dalje. Pa ako je stan prani ulice, i vlada, i kanton, i ministarstvo, jednostavno ljudi vidiš pritisak.
U Ministarstvu poljoprivrede Tuzlanskog kantona svjesni su da je stanje u ovoj oblasti veoma teško. Konkretnih rješenja za spas poljoprivrede nemaju. Ministar poljoprivrede Samid Šarec.
Tako da smo mi u planu da ispoštuje se zakon o novčanim podrškama i da se u 2015. godini izdvoji iznos od 3,5% od oporezivog dijela budžeta.
Poljoprivredni proizvođači ne prihvaćaju pravdanja Ministarstva poljoprivrede da novca za proizvođače hrane nema. Suad Selimović iz kantonalne privredne komore Tuzla.
I ako vlada želi da podrži investicije, onda treba da podrži poljoprivredu. To je znači grana koja zapošljava ljude i stvara novu vrijednost. To je grana koja puni budžet, jer na sve ono što poljoprivrednici kupe, plate PDV.
Samo od posljednjih poplava u kolovozu štete u poljoprivredi su 24 milijuna maraka. Ovaj izrazito poljoprivredni kraj ove godine neće donijeti nikakvog roda. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Poslije svega, vlada Federacije BiH imenovala je upravni odbor fonda za pomoć nastradalim poplavama. Također donijela je uredbu o kriterijima za dodjelu sredstava stanovništvu poplavljenih područja, na osnovu koje će biti raspoređeno 4 milijuna konvertibilnih maraka. Više detalja Selma Boračić.
Tri mjeseca nakon majskih poplava vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je kriterije za dodjelu sredstava poplavljenim područjima. Na osnovu njih iz budžeta će biti raspoređeno 4 milijuna konvertibilnih maraka, kaže ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Jerko Ivanković-Lijanović.
Osnovni su uvjeti da su državljani Bosne i Hercegovine i da su imali imovinu, to jest da se šteta desila na područjima gdje je proglašeno stanje prirodne nesreće, to jest na općinama i kantonima koji su proglasili prirodnu nesreću.
Vlada Federacije BiH imenovala je upravni odbor fonda za pomoć nastradalima u poplavama, međutim sredstva će biti operativna nakon što se imenuje direktor fonda. Federalni ministar pravde Zoran Mikulić.
Do okončanja konkursne procedure, znači biti imenovan privremeni direktor koji će rukovoditi fondom, tako da se ne bi gubilo vrijeme i kako bi se sredstva što prije postala operativna.
Do tada Ramiza Mujkić iz Lukavca, kojoj je porodična kuća drugi put poplavljena u posljednja tri mjeseca, živi u strahu i neizvjesnosti. Kaže kako im je osim štete u kućama, vodena bujica uništila vrtove.
To je bilo prije sedmicu dana, sad opet očekuješ ovo da će ti opet biti za 70 dana. Sad ih sam živ u neizvjesnosti. Sve nešto rodiš, a eto nema žito, što grah otišao, to je samo poroviti i pobacati. To džaba se rodi, džaba se trudiš, ali džaba je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A na području opštine Srbrenica poplave u protekla tri mjeseca prouzrokovale su štetu iznosu od 6 milijuna konvertibilnih maraka. Elaborat o štetama upućen je Entitetskoj komisiji, ovih dana 11 Srbreničana dobit će elektronske platne kartice, javlja Sadik Salimović.
Poplave nisu uništile stambene objekte, ali je načinjena šteta na poljoprivredi. Uništeno je 8 mostova, a klizišta su prouzrokovala oštećenja na putevima. Hanisa Hasić, opštinski načelnik za urbanizam.
Ukupna cifra se kreće oko 6 miliona. Moram naglasiti, imali u istom periodu štete od poplave i klizišta, ali i štete od snijega.
Opštinska komisija obišla je ugrožena područja i evidentirala štete. Radoš Ivanović iz Dugog polja naglašava da mu je vodena bujica uništila plantažu maline. Živanović napominje da ima i onih kojima nije pričinjena nikakva šteta, a nalaze se na spisku.
I vidjeli smo snimali, kaj nismo vidjeli, kaj veće štete pojedinače nego tvoje. Oni su mi recimo, komisija mi rekla da samo normalno procjene pa ne bude jednu maraka, recimo ja sam zadovoljan s tim. A ljudima su recimo, ja neću prozivati nikoga, ne bi bilo red. Pisali su ljudima ništa, niti moja voda kamen da je donijela ni odnijela.
Hanisa Hasić.
Elaborat o procjeni štete je završen, proslijeđen je u Banja Luku Republičkoj komisiji za procjenu štete. Imamo naznaka da ćemo u narednom periodu imati određen broj podjele elektronskih kartica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Republici Srpskoj već je podijeljeno više hiljada vrijednosnih vaučera za naknadu šteta od poplava. No problemi nastaju jer se malo roba može kupiti za vaučer. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Privrednici traže bankarske garancije da će entitetska vlada da im isplati dugovanja u predviđenom roku. Roba se izdaje bez para, a mora se platiti državi PDV. Pri tome je pitanje kako nabaviti robu, kaže Marko Knežević, vlasnik jedne od firme koja priznaje kupovinu vaučerima.
Pa smatramo da u ovom momentu rizikujemo, opet očekujemo da je država siguran platiša, da nećemo doći u nezavidan položaj. Za neke nove nabavke da bi stizali zaista trebaju financijska sredstva.
Teška financijska situacija primorala je mnoge privrednike da odgode ili da pokušaju da raskinu ugovor o trgovanju putem vaučera, a vlada pri tome osim date riječi nije dala drugu garanciju da će vaučeri biti isplaćeni, kaže urednik kapitala.ba Siniša Vukelić.
Ne mogu da isporučuju robu zato što ne znaju kada će im tačno biti sve to isplaćeno, ostali su bez robe, drugu ne mogu nabaviti jer ne mogu dobiti garanciju od banaka da će ti računi koji su ispostavili građanima poplavljenim biti i kada plaćeni.
I građani koji obnavljaju svoje kuće žale se da od vaučera imaju slabe vajde, te da robu i dalje moraju da kupuju svojim novcem. Među njima i Banja Lučanka, Ljubica Lazičić.
Za vaučere se nema šta kupiti od te ponude. I namještaja i tehnike, nešto malo.
Iz Elektroprivrede Republike Srpske saopšteno je kako građani vaučere mogu da iskoriste i da plate dugove za struju. Ekonomisti smatraju da treba omogućiti putem vaučera plaćanje što šireg obima roba i usluga kako bi se smanjila mogućnost malverzacija sa karticama. Vaučere će dobijati i građani koji su pretrpili štetu u novim poplavama, no bez obzira na iznos štete, iznos na kartici neće preći 5000 maraka, kaže entitetska premijerka Željka Cvijanović.
Ako su ponovo poplavljeni, moći će, ali pazite, prvo mora da to odradi svoj posao lokalna komisija za procjenu štete, da unese odgovarajući podatak i da onda vidimo da li je u pitanju voucher od 5000 maraka za štetu koja prevazilazi 5000 maraka ili je to neki iznos do 5000 maraka za onu štetu koja je utvrđena u takvom nižem iznosu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
15 sati i 15 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. Prva tranša donatorskih sredstava Europske unije za pomoć poplavljenim područjima od 42 miliona eura postaće operativna u narednih nekoliko dana. Ogorčeni poljoprivrednici u Tuzlanskom kantonu upozoravaju na kritičnu situaciju u poljoprivredi. U krugu studentskog centra u Banja Luci bačena bomba na privatni kiosk, u eksploziji nije bilo povrijeđeni. Jedna turska državljanka poginula, 36 osoba povrijeđeno kada je autobus jutros sletio sa puta u blizini Subotice. Izraelci i Palestinci produžili primirje u pojasu Gaze. A Pentagon je saopštio da je malo vjerojatna misija američkih snaga u cilju evakuacije jezidskih izbjeglica blokiranih na planini na sjeveru Iraka zbog ofanzive sunitskih ekstremista iz Islamske države Iraka i Levanta. Američki vojni tim utvrdio je da se na planini Sinjar nalazi manji broj izbjeglica nego što je ranije procjenjivano i da su okolnosti kojima se nalazi bolje nego što je se strahovalo, pripremio Dragan Šabljanin.
Pentagon je saopštio da su američki vojni stručnjaci u Iraku utvrdili da je mnogo manje jezida na planini Sinjar nego što se strahovalo, delimično zbog toga što su hiljade njih evakuisani tokom noći u posljednjih nekoliko dana. Preostali jezidi su u boljoj situaciji nego što se ranije procjenjivalo i dostupni su im voda i hrana koju im dostavljamo, navodi Pentagon. Polazeći od ove procjene, mnogo je manje vjerovatna misija u cilju evakuacije jezida, ističe Pentagon, dodajući da će SAD nastaviti da dostavljaju humanitarnu pomoć. Britanski premijer David Cameron je izjavio u četvrtak da je se njegova zemlja uključila u humanitarnu misiju. Ima dobrih vesti da je američka izviđačka misija pronašla mnogo manje izbjeglica na planini nego što se očekivalo. Također vidimo da je britanska humanitarna pošiljka doprinjela poboljšanju humanitarne situacije, kazao je Cameron. Zvaničnici autonomne regije Kurdistana severu Iraka su izjavili za BBC da se u ovoj oblasti nalazi oko 150.000 izbjeglica. Ujedinjene nacije procjenjuju da je interno raseljeno 1.200.000 Iračana od kako je ofanziva Islamske države Iraka i Levanta u posljednjih nekoliko mjeseci izazvala haos u zemlji. Svjetska organizacija u sredu proglasila krizu Iraku najvišim trećim stepenom vanredne situacije. U međuvremenu Francuska je saopštila da će poslati oružje Kurdima na severu Iraka koji su već dobili vojnu pomoć SAD-a. Američki predsjednik Barack Obama ranije je odobrio vazdušne napade na severu Iraka kako bi se zaštitili Amerikanci u ovoj zemlji i irački civili od napada islamskih ekstremista. To je omogućilo kurdskim snagama da povrate neke od izgubljenih gradova na severu Iraka koje su zauzeli sunitski ekstremisti. Šefovi europske diplomatije razgovarat će u petak o krizi u Iraku i Ukrajini.
Jedna turska državljanka je poginula, a 36 osoba je povrijeđeno jutros u blizini Subotice. Do nesreće je došlo kada je autobus turske registracijske oznaka sletio sa autoputa između Subotice i Novog Sada kod Bačke Topole, javlja Vesela Laloš.
Prema saopštenju višeg inspektora MUP-a, autobus turskih registracija jutros se u 5 sati 40 minuta prevrnuo na 45. kilometru autoputa E75 Novi Sad Subotica, a u tom momentu u autobusu je bilo 39 turskih državljana. Do nesreće je došlo kada je vozač autobusa izgubio kontrolu nad vozilom, a pretpostavlja se da je uzrok tome umor i neispavanost. Sa lica mesta putnici su njih 37 odvezeni na urgentno odjeljenje Subotičke bolnice, gde je kod jedne osobe konstatovana teža povreda grudnog koša, a kod druge je potres mozga, te su oni i dalje zadržani u bolnici. Ostali putnici su pušteni nakon pružene prve pomoći na urgentnom odjeljenju. Zamjenik okružnog javnog tužioca u Subotici Marija Nađver izjavila je da se nesreća dogodila kada je autobus sišao sa autoputa i sleteo u jarak, pri čemu je vozilo potpuno uništeno, a svih 37 putnika teže ili lakše povređeno. Na uviđaju i utvrđivanju tačnog uzroka nesreće još se radi, a vozač autobusa je priveden radi saslušanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Valoš.
Evo nas do Prištine, gdje je Prištinski sud odredio jednomjesečni pritvor za sve uhapšene u ponedjeljak pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku. Jutro su privedene još dvije osobe, među kojima imam El Kucove džamije u Gnjilanu. Iz Prištine, Amr Zenil.
Baćić Iljani, portparol policije Kosova, je kazao da je današnje hapšenje povezano sa hapšenjem 4 osoba u junu mesecu u Kačaniku. Inače, hapšenja su nastavak policijske akcije koja je otpočela u ponedjeljak kada je uhapšeno 40 osoba pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružeći podršku terorističkim organizacijama ISIS i Al-Nusra. Svim njima je osnovni sud danas odredio jednomesečni pritvor. Advokat jednog od osumnjičenih, Besnik Beriša, u izjavi za naš program kaže da je odluka suda o jednomesečnom pritvoru za sve osumnjičene loša vest za Kosovo. Ako je sud uspeo da dokaže osnovnu sumnju da su oni bili uključeni u krivična dela koja im se stavljaju na teret, to znači da je sud potvrdio i neuspeh bezbednosne institucija koje su trebale da budu budne i da rade na sprečavanju delovanja bilo koje prirode, a koja mogu predstavljati pretnju bezbednosti Kosova i zemljama koje su prisutne na Kosovu, kazuje Beriša. Inače, jedan od uhapšenih danas pod inicijalima ZČ je imam El Kuduz džamije u Gnjilanu i sumnjiči se da je bio jedan od glavnih inspiratora džihada. Drugi usumnjičeni, LJK iz sela Poljac u Skenderaju, pronađen je u svojoj kući. Obojici je određena mera zadržavanja od 48 sati. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izjavila je danas da je poslednja operacija policije Kosova nad određenim pojedincima usumnjičeni za terorizam dokaz koordinacije između institucija Kosova. Ova operacija je svakako dokazala i posvećenost policije u zaštiti i osiguravanju nacionalne bezbednosti naše države, kazala je Jahjaga prilikom posete generalnog direktorijata policije Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Bosna i Hercegovina od 1996. godine suočena je sa konstantnim padom nataliteta. Prema demokratskim procjenama, do 2050. godine stanovništvo BiH će se smanjiti za 20%. Stručnjaci uzroke u niskom natalitetu vide u teškoj ekonomskoj situaciji, socijalne nesigurnosti i pojačanoj migraciji. Priča Ivana Katovića.
Bogomir i Kata Barbić iz Svojnice u 20. godina braka izrodili su 8 djece. Najstarije dijete ima 23, a najmlađe 10 godina. Njih dvoje su jedan od rijetkih mlađih bračnih parova u Bosni i Hercegovini, koji su se odlučili za mnogobrojnu obitelj, koja je, kaže Bogomir, veliko bogatstvo.
Možda danas zvuči to apsurdno, ali evo kažem iz svog osobnog iskustva, iz svog znanja o obiteljima koji imaju više ili manje djece, uvijek sam vidio da je na strani većeg broja djece i veće bogatstvo i veća sloga i veći nekakav životni entuzijazam.
Prema podacima Državne agencije za statistiku, u 1996. godini u Bosni i Hercegovini rođeno je oko 46.500 beba. U 2013. godini registrirano je 30.600 novorođenih. Radoslav Ćorović, stručni suradnik za demografske analize i projekcije u Agenciji za statistiku Bosni i Hercegovine, ocjenjuje da se situacija posebno pogoršala u posljednjih 5 godina.
Od 2009. godine Bosna i Hercegovina konstantno bilježi negativan iznos prirodnog priraštaja, što će reći da je broj umrlih lica veći od broja rođenih. U 2009. godini taj minus iznosi je 354 lica, a podaci za 2013. govore da je taj godišnji minus po osnovu prirodnog priraštaja iznosio 4978 lica.
Zbog pada nataliteta u svijetu odumire 79 nacija, od čega je čak 35 evropski. Prema izvješću organizacije Human Life iz 2011. godine, samo su dvije zemlje u Europi iznad nivoa reprodukcije, to su Malta i Albanija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A za osobe sa invaliditetom u BiH i dalje problem predstavljaju arhitektonske barijere, prilazi s nabenim zgradama, ulazi u gradski prevoz i slično. Sporadično lokalne vlasti izađu u susret osobama u kolicima i naprave izlazne rampe, kao što je ovog puta uradila Sredska opština Novi Grad u dvije novogradske opštine. Ajde Đugu.
Za 100%-nog invalida Nihada Grbu izlazna rampa puno znači. Kaže da dvije godine čeka ovaj trenutak, ali još uvijek ne vjeruje da će vlasti ispoštovati obećano.
Tražili smo ima dvije godine da ovo bude gotovo, uzimali su dva puta mjere, pa nadam se da će biti gotovo. Arhitektonske barijere su jako otežavajuća okolnost za invalide. Mi smo prisiljeni da izlazimo u šetnju i tako to. Znači da bi mnogo značilo ova rampa što bi se napravila.
U istom haosturu živi djevojka u kolicima koja zbog arhitektonskih barijera izbjegava izlazak iz stana, kaže njena majka Feriza Petrović.
Bila najsretnija majka da je mogu izvesti često, ovako neću da ide jer vrlo malo hoda. I te kako mi je teško. Moram prvo kolica spustiti, pa nju držati da ide ni stepenice, jer ne može, jer ona ide se pipajući zidovje rukama.
U većini BH gradova pri izgradnji stambenih objekata ne vodi se računa o potrebama osoba u kolicima. Zbog toga su te osobe većinu vremena provodile u zatvorenim prostorima. U posljednjih nekoliko godina lokalne vlasti su počele voditi računa i osobama sa invaliditetom. Taj se proces sporo odvija, možda presporo, rekla bi osobe u kolicima. Tajip Delalić, pomoćnik načelnika Sarajevske opštine Novi Grad.
Imamo slučajeva gdje imamo teška rješenja. Zgrade su tako napravljene da teško možemo sad naći, uski su liftovi, uska su stepeništa, na spratovima daleko, visokim spratnosti žive invalidne osobe. Teško je iznalaziti tehnička rješenja da napravite rampu, imamo teške rješenja.
Ipak, u ovo predizborno vrijeme, našle su se 22.000 konvertibilnih maraka kako bi se napravile izlazne rampe za dvije osobe u kolicima u novogradskim naseljima Alipašino polje i Mojmilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Unakva centru u Bihaću tok je ljetni kamp za mlade iz poplavljenih područja koji je pod nazivom Dijalog za budućnost. Posjetila je Dženita Duraković.
Za 32 srednjoškolaca iz Magleja, Doboja, Prijedora i Sanskog mosta tokom boravka u kampu, druženja i uživanja u ljepotama UNE organizirane su i edukativne radionice o ličnom razvoju, mirnom rješavanju konflikta, međukulturnom dijalogu, ali i izgradnji povjerenja i poštivanju različitosti. Traume koje nose zbog poplava kojima je narušen njihov svakodnevni život, makar na kratko će biti potisnute.
Dragiče, Stefan ima 17 godina i dolazim iz Doboja. Pa lijepo je, baš se lijepo družimo, onda vičer sam baš bio na kajaku, vozili kajak, sutra idemo rafting, baš ispunjen dan.
Ja sam Sifet Hajdić, dolazim iz Magleja. U Magleju je bila stvarno katastrofa, poplave, pogotovo što nam je ošla dvorana u Magleju, pa ne možemo ništa, ni bavit se, ni...
Edmin Hajder, trener.
Divni su to mladi naraštaj koji definitivno daju jednu bolju šansu ovoj zemlji. Kroz sve ono što prolazi, mislim da je ovo dobra prilika da im pomognemo, makar i na ovakav način.
U okviru projekta biće organizirano 9 kampova na različitim lokacijama u Bosni i Hercegovini za oko 300 srednjoškolaca iz 10 poplavama zahvaćenih općina. Vahidino Grešević, UNDP.
Kroz sve te aktivnosti se fokus drži na promociji dijaloga, međukulturnog dijaloga, suživota, komunikacije, socijalizacije, poštivanje različitosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Video priče, živa javljanja.
Fotogalerije sa najzanimljivijih dešavanja na 20. Sarajevo Film Festivalu.
U programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu će sutra svečano biti otvoren jubilarni 20. Sarajevo Film Festival. Vijeće Evrope organizuje nekoliko aktivnosti, prenosi Zvezdan Živković.
Savjet Evrope već godinama ističe važno mjesto Bosne i Hercegovine u okviru savjeta, kao države članice, ali i kao ključnog aktera u evropskom kulturnom životu, kaže šefica Ureda Savjeta Evrope u Sarajevu, Mary Ann Hennessy.
Naša proslava kinematografije, kina, vrijednosti, kulture narednih dana će biti podsjetnik da rat, korupcija, siromaštvo, netolerancija ili bilo koji drugi oblik barbarstva neće uspjeti. U Bosni i Hercegovini, u Sarajevu Film Festival, kultura, srce i duša demokratije su još uvijek jaki.
Savjet Evrope pomaže razvoj evropske produkcije i produkcije filmova kroz program Euroimage. Stoga će publika 20. Sarajevo Film Festivala imati priliku gledati 8 filmova koji su potpomognuti ovim programom, a među njima i 2 BH koprodukcije, ističe rukovodilac industrijskog odjela festivala Jovan Marijanović.
U programu Competition imamo film Cure, život druge, Andreje Štake. U programu Open Air imamo priliku vidjeti film naše Jasmile Žbanić.
Inače, finaliziraju se pripreme uoči sutrašnjeg otvaranja Sarajevo Film Festivala. Gosti pristižu, a uporedo i brojni turisti. Direktor smotre Mirsad Purivatra kaže:
i vjerujemo da svih ovih 200 gotovo 50 filmova koje ćemo prikazati na ovogodišnjem festivalu će doprinijeti s jedne strane stvaranju jedne nove, mlade publike koja će ići u kina, gledati film u kinu, dijeliti svoje mišljenje sa kolegama ili kolegicama sa kojim gledaju te filmove. Mislim da je to naša također misija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I da čujemo flash vijesti Đerane Halimović.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini najavila je da će uskoro biti operativna prva tranša donatorskih sredstava za pomoć poplavljenim područjima od 42 miliona eura. Autobus koji je prevozio turske državljane jutros je kod Subotice sletio s ceste. Poginula jedna, 36 osoba povrijeđeno. Policija Kosova privela je još 2 osobe u akciji hapšenja povezani s odlaskom na strana ratišta. Vrijeme sutra u Hercegovini sunčano uz umjereno na oblaku, u Bosni pretežno oblačno.
I poštovani, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Enes Hrinčić, Đana Halimović i Milado Bravović.